Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti danas za srijedu, 21. dan marta ili ožujka 2012. Predsjedništvo SDP-a počelo sjednicu na kojoj razmatra ostavku na partijske funkcije člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića. Predsjedavajući BiH predsjedništva Bakir Izetbegović u Briselu tražio podršku evropskih zvaničnika za što skorije podnošenje aplikacije Bosne i Hercegovine za kandidatski status u Evropskoj uniji.
Željeli bi podnijeti zahtjev za kandidaturu u junu. To bi trebalo biti riješeno na političkom nivou. Zatim nam treba nekoliko mjeseci ili možda pola godine za parlamentarnu proceduru.
Više od 1000 bivših vojnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine provelo noć ispred zgrade parlamenta i vijeća ministara u Sarajevu. Očekuju kako će vijeće ministara riješiti zahtjev da njihove penzije budu uključene u državni budžet.
Ovo je žalost. Da smo mi koji smo stvarali tu državu došli na taj nivo da mi spavamo po trotoarima. Mi smo im to dali se. Znači, mi smo njima stvorili ovu zgradu i sve smo im mi stvorili.
Pred vladom federacije proteste održali radnici hidrogradnje. Grupa radnika Krivaje iz Zavidovića krenula pješice prema Sarajevu. Iz svijeta, francuska policija namjerava silom zauzeti kuću u kojoj se nalazi osumnjičeni za ubijstvo jevrejskog grabina i troje djece, a ranije i tri vojnika. Sirijska vojska nastavila bombardovati četvrt Haldiju u Homsu. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i toplo, temperature od 17 do 26 stepeni Celzijusa. To su bili naslovi najznačajnijih vijesti. Opširniji pregled pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović boravi u zvaničnoj posjeti Briselu gdje je razgovarao sa predsjednikom Europskog parlamenta Martinom Schulzom. Izetbegović je rekao da u Bosni i Hercegovini postoji široki konsenzus o provedbi europskih integracija te da će BiH u roku od 3 mjeseca podnijeti prijavu za kandidaturu u Europsku uniju. U Sarajevu su u toku razgovori Vjekoslava Bevande, predsjedavajućeg vijeća ministara BiH i predstavnika bivših pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji drugi dan protestuju ispred zgrade institucija BiH u Sarajevu gdje su proveli i proteklu noć. Oni traže da u prijedlog budžeta institucija BiH za ovu godinu budu uvrštena sredstva za isplatu njihovih penzija. Iz vijeća ministara BiH je saopšteno da će razmotriti mogućnosti rješavanja pitanja prijevremeno penzionisanih vojnika. U Sarajevu je u toku sjednica predsjedništva Socijaldemokratske partije na kojoj se raspravlja o ostavci Željka Komšića na sve funkcije u toj stranci koju je podnio prije 2 dana. Alžirski državljanin Frendi Omar, koji je proglašen prijetnjom po nacionalnu sigurnost Bosne i Hercegovine, danas je u pratnji službenika službe za poslove sa strancima deportovan u matičnu zemlju. Omaru je uz mjeru protjerivanja izrečena i zabrana ulaska u BiH u narednih 5 godina. Opštinski sud u Orašju donio je rješenje prema kojim uposlenici MUP-a Posavskog kantona u roku od 24 sata moraju prekinuti štrajk koji su započeli 3. oktobra prošle godine. Predsjednik sindikata MUP-a Zlatko Tuzla kazao je kako je zahtjev sudu za prekid štrajka podnijela kantonalna vlada, ali da će sindikat nastaviti borbu za svoja prava. 100 radnika firme Hidrogradnja okupilo se danas na protestima ispred zgrade vlade Federacije BiH u Sarajevu. Oni traže da se riješe pitanja dugovanja prema njima, uključujući isplatu 15 plata i višegodišnja dugovanja za penziono, socijalno i zdravstveno osiguranje. U poslijepodnevnim satima predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić razgovarat će sa predstavnicima boračke organizacije tog BiH entiteta koji traže da se izmjeni zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju i pravima boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca. Ukoliko im zahtjevi ne budu ispunjeni, bivši borci za petak najavljuju proteste. Francuska policija namjerava silom zauzeti kuću u kojoj se nalazi osumnjičeni za ubistvo jevrejskog grabina i troje djece, ali trojice vojnika. 100 policajaca je oko kuće u jugozapadnom predgrađu Tuluza, a osumnjičeni Francuz alžirskog porijekla najprije izjavio da će se predati, a onda je odbio predaju. Troje jevrejske djece i rabin koji su ubijeni u ponedjeljak ispred jevrejske škole u Tuluzu u Francuskoj sahranjeni su danas u prisustvu nekoliko hiljada ljudi u Jerusalemu. Istovremeno povodom izjave osumnjičenog za ubistva da je ovim činom htio da osveti palestinsku djecu, oglasio se palestinski premijer Salam Fayyad, koji je istakao da ekstremisti moraju prestati da koriste ime Palestine kako bi pravdali svoje nasilje. Predsjednik Francuske Nicolas Sarkozy izjavio je danas da terorizam neće uspjeti da slomi francusku nacionalnu zajednicu. On je rekao da Francuska ne bi trebalo da pribjegne diskriminaciji ili osveti nakon napada islamista prije dva dana. Sirijska vojska nastavila je bombardovati četvrt Haldi u Homsu nakon što je u toj četvrti jučer ubijeno 14 osoba. Vojska sada kontroliše 70% Homsa, trećeg po veličini grada u Siriji, a samo je nekoliko četvrti izbjeglo upad vojske. Islamska država u Iraku, krovna grupa povezana sa Al-Kaidom, preuzela je odgovornost za seriju napada u kojima je jučer ubijeno 50-ak osoba, precizirajući da je djelovala pred arapski samit najavljen za 29. mart u Bagdadu. U Bosni i Hercegovini provladava sunčano vrijeme. Za sutra meteorolozi najavljuju sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 17 do 26 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, opširnije o aktuelnim događajima. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović boravi u zvaničnoj posjeti Briselu, gdje je razgovarao s predsjednikom Europskog parlamenta Martinom Schulzom, a sastaće se i sa komisarom za proširenje Stefanom Fileom, predsjednikom Europske komisije Jose Manuelom Barrosom i Catherine Ashton, visokom predstavnicom za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Tokom razgovora s predsjednikom Europskog parlamenta Izetbegović je izjavio da će Bosna i Hercegovina u roku od 3 mjeseca podnijeti prijavu za kandidaturu u Europsku uniju.
Željeli bi podnijeti zahtjev za kandidaturom u junu. To bi trebalo biti riješeno na političkom nivou. Zatim nam treba nekoliko mjeseci ili možda pola godine za parlamentarnu proceduru. No ja se nadam da vodstvo Europske unije neće čekati da bude završena ta procedura i da će nam biti dovoljna samo politička odluka.
Predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz je tokom razgovora s Izetbegovićem izjavio:
Europska unija zajednica je prava i zakona i kao takva određuje kriterije po kojima neka zemlja ispunjava uvjete za status kandidata. Ako se kriteriji ispune, zemlje bi trebalo biti odobren status kandidata. Bosni i Hercegovini su poznati ti kriteriji. Ispune li ih, onda Bosna i Hercegovina može postati zemlja kandidat. Zato se nadam da će sve članice Europske unije, sve europske institucije taj status priznati, jer tu je riječ i o vjerodostojnosti Europske zajednice.
Predsjedništvo Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine danas raspravlja o ostavci Željka Komšića na sve funkcije u stranci. Komšić, kao i predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija, nakon jučerašnjeg susreta je najavio kako će sve biti poznato danas. Sjednicu predsjedništva prati Žana Kovačević, čujemo i buku, nadamo se da nas čuje. Žana je na direktnoj telefonskoj vezi.
U pres centru SDP u Sarajevu, iako se očekivalo da će početi u 14 sati, pres konferencije još uvijek nema. Članovi predsjedništva SDP-a nešto iza 13 sati okupili su se i počeli razgovore sa potpredsjednikom stranke Željkom Komšićem, koji je prije dva dana podnio ostavku na sve stranačke funkcije. U centrali SDP-a, gdje se ja trenutno nalazim, veliki je broj novinara koji očekuju najavljeno obraćanje lidera stranke Zlatka Lagumdžije i samog Željka Komšića, koji je najavio da će danas saopštiti povlačili svoju ostavku ili ne.
Dakle, za sada još ništa nije poznato.
Ne. U iščekivanju najavljene preskonferencije, dakle, špekuliše se među novinarima da bi Komšić ipak mogao povući ostavku ili pak da predsjedništvo SDP-a neće prihvatiti, tako da će Komšić dobiti dodatno vrijeme da se o ovoj ostavci razmisli. I u tom slučaju, kako se očekuje interesovanje medija, bilo bi manje, pa je moguće da će se odluke donositi hladnije glave. Ali ponavljam, Gordana, ovo se moglo čuti među prisutnim novinarima i sve nezvanično, a ono zvanično očekujem uskoro ipak od prvih ljudi SDP-a.
Žana ostaje na mjestu događaja i naravno pripremit će izvještaj za naše naredne emisije. To je bilo kratko javljanje u očekivanju odluka sa sjednice predsjedništva SDP-a Bosne i Hercegovine.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Proteklu noć otpušteni pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine proveli su pod vedrim nebom. Nakon jučerašnjih mirnih protesta, tokom kojih su tražili da se u državnom budžetu za ovu godinu osigura novac za isplatu njihovih penzija, nisu napuštali plato ispred zgrade Vijeća ministara i parlamenta. Posljednja vijest glasi da su borci nezadovoljni današnjim razgovorima u Vijeću ministara, te da su najavili za 16 sati štrajk glađu. Naš reporter Selma Boračić je zabilježila izjave od nekih bivših vojnika.
Vahid Salkić iz Zenice jedan je od 1500 otpuštenih vojnika koji su noć proveli na pločnicima ispred zgrade državnog parlamenta. Kaže kako je njihovo dostojanstvo srozano do dna.
Ovo je žalost. Da smo mi koji smo stvarali tu državu došli na taj nivo da mi spavamo po trotoarima. Mi smo i to dali se. Znači, mi smo njima stvorili ovu zgradu i sve smo i mi stvorili.
Penzionisani pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine jedino traže da se osiguraju sredstva za isplatu njihovih penzija u prijedlogu budžeta za 2012. godinu. Nekadašnji vojnik Hrvatskog vijeća obrane, a potom profesionalni vojnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Mario Jurčević iz Bugojna.
Mi samo tražimo svoja prava koja na zakone pripadaju, ništa više.
Dvije godine nakon penzionisanja vojnika oružanih snaga BiH, Vlada Republike Srpske je donijela odluku kojom se obavezala na provođenje zakona o službi u oružanim snagama BiH, odnosno da će obezbijediti sredstva za isplatu penzija bivšim vojnicima iz ovog entiteta. Darko Topić iz Prijedora ističe kako opstrukcije ovog zakona konstantno traju.
Ovo je najcrnji period koji traje dvije godine. Ovo je nepravda nad nepravdom. Ovo nema nigdje. I samo deklarativno izjavljuju, nije sporno, vi ovo ono, međutim kad dođe konačna stvar, tu se priča stavlja.
Penzionisani pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine očekuju da će se njihov problem naći na dnevnom redu sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koje zasjeda danas. Ukoliko ne budu uvršteni u budžet, bivši vojnici su najavili štrajk glađu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Čuli ste već da će štrajk glađu najvjerojatnije početi za manje od sat vremena, a radnici firme Hidrogradnja okupili su se danas ispred zgrade Vlade Federacije tražeći da se isplate dugovanja prema njima, odnosno da se isplati 15 plata. A jutros je grupa radnika Krivaje i Zavidovića krenula po svoja prava i to u Sarajevo i to pješice, javlja Arvinka Memišević.
Jutros je kolona od preko 100 bivših radnika preduzeća Krivaja krenula pješke prema Sarajevu uz policijsku i medicinsku pratnju. Riječ je o radnicima Krivaje koji se prije 3 godine, kada je došlo do neuspješne privatizacije preduzeća, nisu odrekli svojih potraživanja, te su tada, kako kažu, bespravno ostali bez posla. Pune 3 godine nemaju nikakva primanja, njihove presude su pravosnažne, ali bez mogućnosti naplati. 167 radnika je trenutno na evidenciji Biroa za zapošljavanje. Razgovarali smo sa Samirom Hodićem, jednim od radnika.
Danas nema posla, evo bila je ponovo počela da radi, nas su zvali kao da radimo, ali da se ponovo svega odrekne, što je apsolutno sve moguće.
Potraživanja radnika su sada ogromna, jer prema zateznim kamatama iznosi su veći za 3 puta, što po radniku iznosi u prosjeku od preko 100.000 maraka.
Ova grupa radnika je bila spremna da po svim osnovama Krivaja radi, da se na neki način namire, znači ono što su zaradili za ostale plate, da ljudi dobiju otpremnine, jer su to po zakonu trebali da dobiju kao tehnološki višak, a jedna grupa radnika je tužila da se vrati na posao i do dana današnjeg ni to nije urađeno.
U ovim trenucima radnici se kreću magistralnim putem M17 i nalaze se na žepačkoj teritoriji u mjestu Begov Han. Kažu da neće odustati od namjere da traže svoja prava. Za Radio Slobodna Evropa i Zavidovića, Arminka Memišević.
Opštinski sud u Orašju jutros je donio rješenje na osnovu kojeg uposlenici MUP-a Posavskog kantona u roku od 24 sata moraju prekinuti štrajk koji su započeli još 3. oktobra prošle godine. Predsjednik sindikata policajaca Zlatko Tuzlak je izjavio da će se sindikat svim raspoloživim zakonskim sredstvima boriti za prava zaposlenih.
Vlada županije Posavske tužila je sindikat djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova zbog generalnog štrajka, vjerojatno ohrabren dolaskom Bože Ljubića. Isti su podnijeli sudu, općinskom sudu Oraše, zahtjev da se nama donese privremena mjera prestanka generalnog štrajka, što je sud efikasno uradio u roku 24 sata. Mi smo prisiljeni, znači, da organiziramo mirne prosvjede u 13 sati sa današnjim danom i svim sredstvima ćemo se boriti da istrajemo u svojoj borbi. Znači, nećemo se predavati.
15 sati i 15 minuta, ukratko vijesti dana. Predsjedavajući BiH predsjedništva Bakir Izetbegović u Briselu traži podršku europskih zvaničnika za što skorije podnošenje aplikacije Bosne i Hercegovine za kandidatski status. Predsjedništvo SDP-a počelo sjednicu na kojoj razmatra ostavku na partijske funkcije člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića. Više od 1000 bivših pripadnika oružanih snaga Bosne i Hercegovine provelo noć ispred zgrade parlamenta i vijeća ministara. Najavili su danas od 16 sati štrajk glađu. Grupa radnika Krivaje i Zavidovića krenula jutro s pješice prema Sarajevu. Francuska policija namjerava silom zauzeti kuću u kojoj se nalazi osumnjičeni za ubistvo jevrejskog rabina i troje djece i ranije tri vojnika. Sirijska vojska nastavila bombardovati Homs. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i toplo, temperature od 17 do 26 stepeni Celzijusa.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Iz svijeta. Čovjek osumnjičen za ovosedmično ubistvo tri učenika i jevrejskog rabina u Tuluzu, te ranija ubistva trojice vojnika u jugozapadnoj Francuskoj, saopštio je kako se namjerava danas predati policiji. Naknadno je od te odluke odustao, te policija najavljuje da će silom zauzeti kuću u kojoj se nalazi osumnjičeni za teška ubistva. U našoj redakciji u Pragu pripremila Sabina Čabaravdić.
Policija u okruženju drži kuću u Tuluzu u koju se osumnjičeni zabarikadirao. Francuz alžirskog podrijetla kroz prozor je iz svoje kuće bacio pištolj, ali je policiji doviknuo kako posjeduje još oružja. Ministar unutrašnjih poslova Claude Guillon izjavio je kako su tri policajca ranjena u jutrošnjoj razmjeni vatre. Ministar kaže kako je osumnjičeni 24-godišnji francuski državljanin za kojeg se tvrdi da je povezan s Al-Kaidom. Mladić identificiran kao Muhammed Mera od ranije je poznat policiji zbog posjeta Pakistanu i Afganistanu. On tvrdi da je muđahedin i da pripada Al-Kaidi. Želio je osvetu za palestinsku djecu i kaznu za francusku vojsku zbog njena učešća u stranim intervencijama. Ministar Guillon objelodanio je kako Mera nije postavio nikakve uvjete u zamjenu za predaju. Ranije jutros do duše policajci su uhapsili Muhamedova brata također u Tuluzu. Nakon što je ispratio posmrtne ostatke ubijenih u Izraelu, francuski ministar vanjskih poslova Alain Juppé je izjavio.
Čim
se nesreća dogodila, predsjednik i premijer preduzeli su sve neophodne mjere da mobiliziraju i policiju i sudstvo, da identificira počinioca ovog barbarskog djela, da ga uhapsi i izvede pred sud. Troje djece i rabin sahranjeni su u Izraelu, a francuski predsjednik Nicolas Sarkozy prisustvuje komemoraciji u gradu Montauban u blizini Tuluza, gdje su ustrijeljena trojica vojnika. Svi su sjevernoafričkog porijekla.
Nakon svjedočenja zaštićenog svjedoka potpuno zatvorenog za javnost, suđenje Radovanu Karadžiću nastavljeno je iskazom doktora Tomasa Parsonsa, koji je potvrdio da je do sada identificirano preko 6000 pojedinačnih žrtava genocida u Srebrenici. Izvještaj Gorana Jungvirta.
Dr. Parsons je sucima objasnio postupak utvrđivanja DNA žrtava, odnosno njihovog identiteta pomoću uzoraka krvi rođaka, riječima sudske prevoditeljice.
Rekao sam da sada imamo poboljšani protokol za vađenje DNK. Vratili smo se na sve profile DNK dobivene iz ljudskih ostataka u razdoblju od 2001. do 2004. godine, dakle početak djelovanja Međunarodne komisije.
Na Parsonsovom svjedočenju oficirima Vojske Republike Srpske u procesu protiv Vujadina Popovića i drugih 2009. godine navedeno je kako je identificirano 6006 pojedinačnih žrtava u vezi Srebrenice. Budući da proces ekshumacije i utvrđivanja DNA još traje, prošle godine je Parsons naveo, svjedočeći na suđenju generalu VRS-a Zdravku Tolimiru, kako je Međunarodna komisija izdala izvještaj o poklapanju DNA uzoraka ekshumiranih žrtava i članova njihovih obitelji za 6441 osobu nestalu u Srebrenici. Nakon glavnog iskaza doktora Parsonsa će ispitati optuženi Karadžić. On inače osporava broj ubijenih nakon ulaska VRS-a u Srebrenicu, tvrdeći kako su u broju od preko 7000 žrtava koji spominje optužnica ubrojeni i stradalnici prije zauzimanja spomenute zaštićene zone. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Suđenje nekadašnjem hrvatskom premijeru Ivi Sanaderu i njegovoj bivšoj partiji za korupciju počinje 16. aprila. Iz Zagreba se javlja Enis Zebić.
Preko 500 stranica optužnice, prvi puta da je jedna politička stranka na optuženičkoj klupi zbog optužbe za korupciju i prvi puta da se sudi bivšem premijeru. To je samo početak priče koja će od 16. travnja, kada započinje suđenje u slučaju Fimi Media, sljedećih mjeseci puniti novinske stupce. Bivšeg premijera i bivšeg šefa HDZ-a Ivu Sanadera tereti se da je između 2003. i 2009. godine zajedno sa suradnicima olakšao preko triju marketinških agencija, razna ministarstva i javna poduzeća za preko 70 milijuna kuna. Nešto preko 30 milijuna kuna je po optužnici išlo u crne fondove HDZ-a, Sanader je po optužnici za sebe zadržao 15 milijuna kuna, oko 2 milijuna eura, a Nevenka Jurak, vlasnica jedne od marketinških agencija Fimi Media, po kojoj je cijela afera dobila ime, također toliko. U postupku će svjedočiti cijelo tada predsjedništvo HDZ-a, dakle i sadašnja šefica HDZ-a Jadranka Kosor, kao i neki estradnjaci koji su navodno iz crnih fondova HDZ-a dobijali novac za pjevanje u izbornim kampanjama. Protiv Sanadera već se vodi sudski postupak za uzimanje provizije od Hypo banke pred 15 godina i za uzimanje provizije od mađarske naftne kompanije MOL kako bi preuzeli upravljačka prava u hrvatskoj naftnoj kompaniji INA, iako nemaju većinski paket dionica. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U Banja Luci je počeo dvodnevni seminar Krivična djela počinjena iz mržnje. Osim predstavnika svih policijskih agencija i tužilaštava iz Bosne i Hercegovine, u radu učestvuju predstavnici Europske policije te policije više zemalja. Javlja se Erdoğan Katana.
Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić naglasio je da se u Bosni i Hercegovini samo ometanje povratka te nacionalna i rasna mržnja karakterišu kao krivična djela počinjena iz mržnje.
Nažalost, naše zakonodavstvo nije predvidilo mogućnost da krivična djela koja se počine iz mržnje da se na neki način strožije sankcionišu.
Organizacija za evropsku bezbjednost i saradnju 2009. godine svim zemljama članicama poslala je preporuku da donesu zakone koji se izričito odnose na zločine iz mržnje i da za takva djela povećaju kazne. Prema riječima Vasića, u Republici Srpskoj u posljednje dvije godine nije zabilježen značajniji broj krivičnih djela počinjenih iz mržnje.
Znači imamo krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne ili vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti. U toku 2011. je bilo 7 krivičnih djela. Jedno djelo se vodi kao nerasvjetljeno i u toku 2010. godine bilo je 9 krivičnih djela.
Predstavnik policije Poljske Marcin Vidra, govoreći o iskustvima i svoje zemlje, rekao je da se u novije vrijeme najviše javljaju oni iz mržnje prema osobama druge seksualne orijentacije. Zločini počinjeni iz mržnje nisu tipični samo za jednu zemlju, već se dešavaju u cijelom svijetu, dok moderne tehnologije i internet omogućavaju da se šire brže nego ikada. Zbog toga je neophodna saradnja svih zemalja u ovoj oblasti, kazao je Vidra. Ovaj seminar organizuje Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa tehničkim instrumentom Evropske komisije TAEX-om. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Grupacija namjenske industrije pri Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine uputila je nekoliko inicijativa resornim ministarstvima kako bi se konačno riješili problemi u ovoj grani industrije, izvještava Mirna Sadiković.
Predsjednik Asocijacije namjenske industrije pri Vanjsko-trgovinskoj komori Bosne i Hercegovine Zijad Fazlagić kaže kako firme nastoje osigurati izlazak na strana tržišta, ali bez pomoći nadležnih umjesto otvaranja novih radnih mjesta bilježe se milijonski gubici. U posljednjih godinu dana situacija je malo bolja, kaže Fazlagić, ali ozbiljnije strategije povećanja proizvodnje i izvoza još uvijek nema.
U ovom momentu dvije do tri fabrike imaju punu zaposlenost u naredne nekoliko godina, što nismo imali u prethodnom periodu. Međutim, imamo još nekih fabrika za koje bi jako značajno bilo da se zaposle u oblasti posebno proizvodnje naoružanja. Prije svega BNT, Tehnički remontni zavod Hadžić i Zrak, fabrike u Republici Srpskoj, fabrika motora, fabrika specijalnih transmisija, Rudi Čajević, ali to bez osmišljenog državnog marketinga vrlo teško ide.
Prošle godine izvoz je bio oko 50 miliona eura, ali to je nedovoljno, kaže Fazlagić, ukoliko se zna da je izvoz iz Bosne i Hercegovine prije rata iznosio gotovo 2,5 milijarde, a 10 puta više radnika bilo je uposleno u namjenskoj industriji nego danas. Jedna od smetnji povećanju izvoza je i duga procedura dobijanja izvoznih dozvola, kažu uposlenici namjenske industrije, za koju je u Bosni i Hercegovini potrebno 90 dana. Srbija je nedavno smanjila tu proceduru na 30 dana i time privukla i neke kupce BH proizvoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A na svečan način večeras će biti zatvoren 28. internacionalni festival Sarajevska zima. U mjesec i po koliko je trajao, predstavilo se preko 1000 umjetnika iz oko 50 zemalja svijeta. I završni dan je zanimljiv, saznajemo od Ivana Katavića.
Posljednji festivalski dan obilježit će poetski maraton, u kojem će se 24 sata neprekidno čitati poezija odabranih pjesnika iz cijelog svijeta. Svoju ljubav prema Sarajevu i ovom festivalu u stihovima predstavila je Biljana Crnić, pjesnikinja iz Srbije.
Eh, kako ja tebe volim, Sarajevo, ljubavi moja, što reče Kemal, a volim, joj, kako volim još ponekog u tebi, Jarane, jest ti lijepo, priznajem.
Kao i prethodnih godina, u okviru festivala realizirani su brojni projekti iz različitih područja umjetničkog stvaralaštva. Performansi, instalacije, dramske predstave, opere, koncerti, izložbe i filmovi samo su dio repertoara koji je ponudio ovogodišnji festival. Direktor festivala Ibrahim Spahić.
Sarajevo je postala jedna velika galerija. Sarajevo je uvijek, zahvaljujući Sarajevskoj zimi u tih nekoliko mjeseci, 6 nedjelja, jedan muzej koji je pokretan. Znači, kada sve otvorite i pogledate kako reaguju na temu zašto su Benelice, vidite u stvari da je sva ta umjetnost koja je bila na Sarajevskoj zimi nekako prirodno našla svoje mjesto u Sarajevu. Preko 1000 umjetnika iz cijelog svijeta, svi su došli, kao što znate, nijedan program nije odložen osim višom silom.
Svih ovih godina na festivalu Sarajevska zima prikazano je više od 3000 umjetničkih programa, kroz koje je prodefiliralo više od 30.000 umjetnika te preko 3 milijuna posjetitelja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Do kraja emisije još jedna vijest sa područja Brčko distrikta, a naš reporter javlja da je tamo zaraženo 7 učenika i to hepatitisom A. Oni su na liječenju u infektivnoj klinici u Tuzli. Pretpostavlja se da je uzrok zaraze neodržavanje higijene te loši uslovi života u alternativnom smještaju. Javio se Zoran Matkić.
Pojava hepatitisa A, u narodu poznatijim kao žutica ili bolest prljavi ruku, zabilježena je na različitim lokacijama u brčanskim alternativnim smještajima. Šef odjela za zdravstvo u Brčanskoj vladi, Admir Čandi.
Na području Vovića troje djece koje žive znači u jednoj napuštenoj kući, zatim na Protačama isto tako dvoje djece, u Rašljanima jedno dijete i Suljevića svakako jedno dijete.
Čandić ističe da je epidemiološka ekipa na terenu, da se poduzimaju sve neophodne mjere i da nema bojazni od širenja bolesti i izbijanja epidemije. Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Iz našeg sarajevskog studija još jednom vijesti dana i Dženana Karabegović.
Najprije vijesti pristigle tokom emisije. Predstavnici bivših pripadnika oružanih snaga BiH koji drugi dan protestuju ispred zgrade državnih institucija u Sarajevu najavili da u 16 sati stupaju u štrajk glađu. Francuski ministar unutrašnjih poslova demantovao informaciju da je uhapšen 24-godišnjak po imenu Mohamed Merah, za koga se sumnja da je ubio troje djece i profesora ispred jevrejske škole u tom gradu kao i trojicu vojnika. Mediji su objavili da su pripadnici elitne jedinice francuske policije uhapsili osumnjičenog. Vijeće sigurnosti UN-a danas treba da usvoji deklaraciju o Siriji kojom se daje podrška posredničkoj ulozi izaslanika Kofi Anana. Vijesti koje smo već objavili. Predsjedavajući predsjedništva BiH Bakir Izetbegović u Briselu tokom razgovora sa predsjednikom Europskog parlamenta Martinom Schulzom rekao da će BiH u roku od 3 mjeseca podnijeti prijavu za kandidaturu u Europsku uniju. U Sarajevu toku sjednica predsjedništva SDP-a na kojoj se raspravlja ostavci Željka Komšića na sve funkcije u toj stranci. stručnjaci. Alžirski državljanin Frendi Omar, koji je proglašen prijetnjom po nacionalnu sigurnost BiH, danas deportovan u matičnu zemlju. Stotinjak radnika firmi Hidrogradnja okupilo se na protestima ispred zgrade vlade federacije u Sarajevu, gdje traže da se riješe pitanja dugovanja prema njima. U poslijepodnevnim satima u Banja Luci predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić razgovarat će sa predstavnicima boračke organizacije tog BiH entiteta. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura od 17 do 26 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas u programu za Bosnu i Hercegovinu. Poštovani slušaoci, hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.